Virðulegur forseti. Ég nú svona reyna ná utanum skoðunir háttvirts þingmanns sem að telur sig vera hægra megin við Sjálfstæðisflokkinn þegar kemur að því að skapa góð skattaleg skilyrði. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þó auðvitað í þessari ríkisstjórn sýnt það að hann vinnur mjög í þá átt. Það til dæmis mjög mikilvægt sem að hefur verið fyrir alla verslun og þjónustu í landinu að fella hér niður öll vörugjöld og flesta tolla, bara svona sem dæmi sér tekið. Standa fyrir samningum á samt sem að landbúnaðarráðherra hefur gert við Evrópusambandið aukin aðgang að mörkuðum fyrir matvælaframleiðslu landsins. Svona svo eitthvað sé nefnt. Ég vil aðeins taka umræðu við háttvirtan þingmann sem að féll hér enn og aftur í þó gröf sem ég var nú að reyna að vara við hér áðan í ræðu minni að rangtúlka málin þegar það kemur að umræðu orkutengdan iðnað. Hún talaði hér ítrekað orkufrekan iðnað. Í nefndaráliti meiri hlutans skýrt tekið á þessu. Við gerum einmitt þetta að sérstöku umtalsefni, verulegu forseti, hversu mikilvægt það að gera greinamun á orku frekum iðnaði og orku tengdum iðnaði. Og við drögum mörkin einhverstaðar á 5-50 megavöttum, þetta eru þau matskennd. En í hinum tilfellunum erum við að tala eitthvað sem þá stærra heldur það, sem þá orðin orku frekur iðnaður. Þannig að ég vil bara fá háttvirtan þingmann til að svara mér því hvort að hún skilur þetta ekki með sama hætti og meiri hluti nefndarinnar. Að við erum alls ekki að leggja áherslu á orkufrekan iðnað. Við erum að leggja áherslu á allt hitt. Þekkingariðnaðin, nýsköpunina, afleitar greinar út úr okkar grunn atvinnugreinum. En allt þarf þetta orku og að verður þar með orku tengdur iðnaður.